Эстер аққында китап, 10-нчы баб. Соң Ахашверош падыша бүтін мемлекет үчін ве деңіз адалары үчін бергі тайынледі. Падышаның күчлі ішлері, оның құдіретлі япқанлары ве падыша юкселткен Мордекайның ұлылығы аққында икәйі Мадайлы ве Фарслы падышаларының күнделік тарих китабында язылды. Яхудалы Мордекай Ахашверош падышадан соң 2-нчы адам еді. Яхудалыларның арасында о бұйык атам еді. О, халқы үчін яхшылық қыдыра ве бұтын милетінің аманлығыны істей еді. Шуның үчін чоқ аға қардашлары оны пек севе еділер.